Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ, ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից դեկտեմբերի 24-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, դեյամսի 3-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում կիրակի 1 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Այս 1 ժամվա ընթացքում դուք սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագիրը կշարունակի ռադիո հաղորդում, որտեղ կխոսենք քրիստոնեական տերորիստ ռեժիմի մասին, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը, իսկ վաղչուն բարեկամ հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր հաղորդումներին։
ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد
Նախ կլսենք Ռադ Սուրայի 7-րդ ու 8-րդ հայաները։
Անհավատները հարցնում են. «Միթե Աստված մարգարեին հրաշք գործելու իշխանություն է տվել, քո գործը միայն քարոզելն է»։ Յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունեցել է մի առաքյալ, ով առաջնորդել է իրեն։ Աստված գիտի, ինչ է կրում յուրաքանչյուր կին իր որովայնում և գիտի արգանդներն ինչ են իջեցնում և ինչին են ավելացնում։ Ամեն ինչ նրա կամքով ունի որոշակի ժամանակ։
Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Աշփիելա Վերդյանը։ Ջավան Նորաթերթի այսօրվա համարում կարծում ենք գրավյալ տարածքներում ոչ պաշտոնական աղբյուրները պարզել են, որ Գոլանի բրիգադի փախուստից հետո Իսրայելը ծրագրում է մոտակա շաբաթների ընթացքում դադարեցնել ցամաքային գործողությունները և նահանջել Գազայից։ Գազայից Գոլանի բրիգադի նահանջելու մասին լուրերից ընդամենը 2 օր անց Թել Ավիվի ոչ պաշտոնական աղբյուրները խոսում են Գազայում ցամաքային գործողության 3-րդ փուլի մեկնարկի մասին, փուլ, որը ներառում է իսրայելական ուժերի դուրսբերում Գազայից, զինվորների թվի կրճատում, ինչպես նաև Իսրայելի և Գազայի միջև ուֆերային գոտու ստեղծում և օդային հարվածների շարունակման վրա կենտրոնացում, եթե օկուպացված տարածքների պաշտոնական իշխանությունները հաստատեն նման իրադարձությունը, ապա դա կնշանակի Իսրայելի ցամաքային գործողության ձախողում առանց իր հիմնական նպատակներին հասնելու, այն է Համասի ոչնչացումը և գերիների ազատ արձակումը, գրել է Ջավան Նորաթերթը։ Իսկ Քեյհան Նորաթերթում կարդում ենք Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի փոխնախարար Միխայիլ Բոգդանովը Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Կազեմ Ջալալիի հետ հանդիպմանը զեկույցը ներկայացրել Մարոկոյում անցկացված Ռուս-Արաբական համագործակցության 6-րդ ֆորումի վերաբերյալ։ Այս հանդիպմանը Բոգդանովը կարևորելով Մոսկվայի և Թեհրանի միջև բարեկամական հարաբերությունները, նշել է, որ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնարար սկզբունքներից են Իրան ինքնիշխանության, անկախության և տարածքային ամբողջականության հարգումը և ներքին գործերին չմիջամտելը, կարդում ենք Քեյհան Նորաթերթում։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղեղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Հաղորդում ենք նախորդ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Տերանի հայոց ստեմի առաջնորդը դատապարտել է Գազայում սիոնիստների վայրակ հանցագործությունները, Իրանի զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի խորհրդականն ասել է, կապիտալիստական համակարգը վարշկապեկել է Մակյան վտանգության խորհուրդը, Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերը համալրվել են Թալայիե և Նասիր թևավոր հրթիրային համակարգերով, Իրանում Ռուսաստանի Դաշնության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է արտգործնախարարություն, դիմադրության խմբերի կողմից սիոնիստական ռեժիմի շահերի թիրախավորումը բնական երևույթ է, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Բեցխեմում այս տարի առաջին անգամ կչեղարկեն Սուրբ Ծննդյան տոնները մերձավոր արևելքում պատերազմի պատճառով։ Եվս 40 պաղեստինցիններ են զոհվել Գազայում, սիոնիստական ռեժիմ ֆոսֆորային բոմբ է կիրառել։
Այս եմ ես լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա ռոպեների ընթացքում։ Թեհրանի հայոց թեմի առաջնորդը գերաշնորդեր Սեպ արքեպիսկոպոս Սարգսյանը տարածել է հաղորդագրություն, որում դատապարտել է Գազայում սիոնիստների կողմից իրականացվող վայրակ հանցագործությունները։ Հաղորդագրության մեջ մասնավորապես ասվում է. Մտահոգությամբ և սրտի խորը կսկիցով հետևում ենք Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական վարչակարգի կողմից իրականացվող աննախադեպ վայրագություններին։ Այսօր Գազայի հատվածում տեղ ունեցողը ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպանություն և մարդկության դեմ հանցագործություն, որի անտեսումն ու դրա նկատմամբ անտարբեր մոտեցումը հակասում է բոլոր աստվածային կրոնների ուսուցումներին և ցուցմունքներին։ Անշուշտ այդ հանցագործություններն անտեսողները յուրովի հանցակցում են ոչրագործներին, որի համար էլ պատասխանատու են Աստծո դատաստանի, արդարամիտ մարդկության, արթուն խեղճի և պատմության առջև, որպես ցեղասպանության արհավիրքն ապրած ժողովրդին ներկայացուցիչներ, Կոչ ենք անում աշխարի բոլոր հավատացյալներին, ազատամիտ ու արդարամիտ մարդկությանը համախմբելու բոլոր ջանքերը կասեցնելու համար գազայի հատվածում տեղ ունեցող աղետը, յուրաքանչյուր վարկյանի վատնումը և կորուստը կարող է անվերադարձ հետևանքներ ունենալ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես դա տեղ ունեցավ Արցախում, որի արդյունքում ավելի քան 120 000 արցախահայեր ստիպված եղան լքել իրենց պատմական հայրենիքն ու տարագրվել։ Զգում ենք դառնությունն և կսկիծը Պաղեստինի ժողովրդի և խորապես զորակցում ու ցավակցում ենք Պաղեստինի ազնիվ և մարտունակ ժողովրդին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր հրամանատարի խորհրդականն ասել է Գազայի հատվածում Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի կատարած հանցագործությունները կասկած չեն թողնում, որ կապիտալիստական համակարգը վարկաբեկել է Մակյան վտանգության խորհուրդը։ Շաբաթ օրը կայացած Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի հոբ ուժերի գիտելիքի և հետազոտությունների փառատոնի ժամանակ Ամիր Հաթամին հայտարարել է, թե անվտանգության խորհուրդը պետք է ապահովի համաշխարհային հանրության անվտանգությունը և խաղաղությունը, սակայն որոշան մարդկային օրենքներ, այդ թվում վետոյի իրավունքն այնքան են թույլատրել այս կառույցի մեխանիզմները, որ այն ոչինչ չի կարողացել անել այդ հանցագործությունները կանխելու համար, նշելով, որ նման իրավիճակում երկրների համար հավասարակշռություն ստեղծելու գործոնը պաշտպանական ուժն է, իսկ այդ հարցում շատ կարևոր է հոբ ուժերի հզորությունը, բրիգադի գեներալ Հաթամին ընդգծել է. Եթե Պաղեստինյան դիմադրության մարտիկները ունեն այն մի քանի հոբ համակարգ, և սիոնիստական ռեժիմը հասկանար, որ ինքնաթիռները կարող են հայտնվել Թիրախում, Գազայի հատվածում իրավիճակը այլ կլիներ։
Թալայե ռազմավարական թևավոր հրթերային համակարգը, Նասիր թևավոր հրթերային համակարգը և առաջին էլեկտրոնային պատերազմի ու հետախուզական ուղղաթիռները Նոբավատի երրորդ շրջանում միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հարավային նավատորմին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանի ներկայությամբ այսօր Նոբավատ երրորդ շրջանում բանակի հարավային նավատորմին միացել են Թալայիե ռազմավարական թևավոր հրթերային համակարգը, Նասիր թևավոր հրթերային համակարգը և առաջին էլեկտրոնային պատերազմի ու հետախուզական ուղաթիռները։ Փարստուդեի հայերեն բաժնի հաղորդման համաձայն Թալայիե ռազմավարական թևավոր հրթերային համակարգը, Նասիր թևավոր հրթերային համակարգը, ռազմածովային նավատորմի առաջին էլեկտրոնային պատերազմի ուղաթիռը, առաջին հետախուզական ուղաթիռը, երկիր դասի հրթերային համակարգերը, Ջամարան ականակիր նավի համար նախատեսված Սանջար խելամիտ անոդաչու թռչող սարքը, բազմաֆունկցիոնալ և հետախուզական անոդաչու թռչող սարքերի համակարգը, որ կիրառվում է ռե էլեկտրոնային պատերազմի համար, ջրասուզակների հայտնաբերման համակարգը և նվահանգիստներում ու խարսխային կայաններում օգտագործվող Սիրվան քարշակը, այն համակարգերի մի մասն են, որոնց շնորհանդեսը տեղի ունեցել այսօր։ Թալայիե հրթիռն ավելի քան 1000 կիլոմետր հեռահարությամբ խելացի թևավոր հրթիռ է, որը կարող է փոխել ուղղությունը և ընտրել նոր թիրախ ու բարձր մակարդակում ակնկալի բերել թիրախը։ Նասիր թևավոր հրթիռը, որի հեռահարությունը գերազանցում է 100 կիլոմետրը, ունի կատարյալ կործանարար ուժ և տեղադրված է ռազմածովային ուժերի տարբեր դասի էսկադրոնային ականակիրների վրա։ Եվ այսօր ռազմածովային ուժերին միացել է Նասիր հրթիռով հագեցած մի նավ։ Ուղաթիռների վրա տեղադրված էլեկտրոնային պատերազմի համակարգերը օգտագործվում են ինքնապաշտպանության ոլորտում, փափուկ եղանակով և կարող են խաբել բոլոր տեսակի հրթիռներ։ Հետախուզական համակարգերով հագեցած ուղաթիռները տեղեկություններ հավաքելով բարեկամին թշնամոս տարբերակող համակարգերով ու տեսախցիկներով մեծապես օգնում են քաղաքացիական նավագնացությանը և ռազմածովային պատերազմին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի Խորհրդականն ասել է, Գազայի հատվածում Պաղեստինի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի անցագործությունները կասկած չեն թողնում, որ կապիտալիստական համակարգը վարկաբեկ Երեմակյան վտանգության խորհուրդը։ Հաջորդ լուրի համաձայն Թեհրանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի բացակայության պայմաններում այդ երկրի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը կանչվել է արտաքին գործերի նախարարություն, և նրան է փոխանցվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության բողոքը Մարոկոյում կայացած արաբ-ռուսական համագործակցության ֆորումի 6-րդ նստաշրջանի հայտարարության մեջ պարունակվող անհիմն պնդումների կապակցությամբ։ Հանդիպմանը Իրանի արտգործնախարարության պաշտիցոցի բաժնի գլխավոր տնօրենի օգնականը, հիշեցնելով երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգման անհրաժեշտությունը, որպես երկրների միջև հարաբերություններում հայտնի և հիմնարար սկզբունքներից մեկը, նշել է, որ պարսիցոսում գտնվող երեք կղզիները Իրանի անբաժանելի մասնիկն են, և Թեհրանը անընդունելի է համարում այս կապակցությամբ ցանկացած այլ պնդում։ Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարը ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության բողոքները հնարավորինս արագ կփոխանցի իր երկրի իշխանություններին։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը դիմադրության խմբերի կողմից սիոնիստական ռեժիմի շահերի թիրախավորումը բնական երևույթ է համարել։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության նտված հարցազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանի Չաֆին ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատմանը նողված միջազգային առաջարկների և բանաձևերի ձախողումը պատճառ է դարձել, որ սիոնիստական ռեժիմն ընդլայնի իր հանցագործությունները Պաղեստինի ժողովրդի դեմ, նշելով, որ Թեհրանը կարևորություն չի տալիս այն մեղադրանքներին, որոնց համաձայն Իրանը թիրախավորում է տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի շահերը, և որ այդ մեղադրանքները քաղաքական նպատակներ ունեն, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հստակեցրել է։ Աշխարհի մասշտաբով սիոնիստական ռեժիմի նկատմամբ ապատելությունը մեծանում է, ուստի բնական է, որ դիմադրության խմբերը թիրախավորեն այս ռեժիմի շահերը։ Օրերս Ալ-Ջազիրա հեռուստալիքը վկայակոչելով իրանցի մի պաշտոնյայի գրել էր, որ սիոնիստական ռեժիմի հակաիրանական մեղադրանքները առ այն, որ Իրանը միջազգային ջրերում անօդաչու սարքերով թիրախավորել է նավերը, սուտ են և ունեն քաղաքական նպատակներ։ Այս մեղադրանքները հնչում են այն դեպքում, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության իշխանությունները բազմիցս ընդգծել են, որ տարածաշրջանի երկրներում դիմադրության խմբերը գործում են լիովին անկախ և իրենց հայեցողությամբ և որոշմամբ կապված իրենց երկրների անվտանգության կամ Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին աջակցելու հետ։ Սանան հայտարարել է, որ թիրախավորում են միայն այն նավերը, որոնք մեկնում են դեպի գրավյալ տարածքներ և ուշադրություն չեն դարձնում երթուղին փոխելու նախազգուշացումներին։
Սուրբ Ծնունդն այս տարի մերձավոր արևելքում առաջին անգամ այլ կերպ կլինի, քանի որ Իսրայելի պատերազմը Համասի դեմ շարունակվում է, տեղեկացրել է CBS News-ը։ Հակամարտությունը, որն սկսվել ավելի քան 11 շաբաթ առաջ և ավելի քան 20,000 կյանք է խլել Գազայում, հանգեցրել է այն բանին, որ Բեթլեհեմ քաղաքը, որը Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդավայրն է և գտնվում է օկուպացված արևմտյան ափին, դարձել է ծննդյան վկան, որը նման չէ նրանց, որոնք եղել են նախկինում։ Տեղի շատ խանութներ փակել են իրենց դռները կոտորածից հետո։ Իսրայելի ցամաքային հարձակումը լուրջ ազդեցություն է թողել Սուրբ Փողում տուրիզմի վրա։ Պատմական այս քաղաքը սովորաբար Սուրբ Ծննդյան տոնակատարության կենտրոնն է ամբողջ աշխարհում, վառ զարդարանքով, Սուրբ Ծննդյան եղևնիններով, Սանտա Կլաուսով և ուրախ ծիսակատարություններով։ Այս տարի շատ բնակիչներ նախընտրում են առհասարակ հրաժարվել տոնական միջոցառումներից ի նշան համերաշխության Գազայի պաղեստինցիների հետ։ Քաղաքում վախեցնող լռությունը և Քրիստոսի ծննդյան սովորաբար լեփլեցուն եկեղեցում հիմա նստարանները դատարկ են։ Արևմտյան ափին այսօր պաղեստինցիների միայն 2%-ն է քրիստոնյա, Գազայում այդ ցուցանիշը կազմում է 1%-ից էլ քիչ։ Ընդ որում ճնշող մեծամասնություն, ինչպես կարծում են, մնացել են անօթևան պատերազմի հետևանքով։
Լրատվական աղբյուրները տեղեկացրել են Գազայում ևս 40 պաղեստին ցունատակության և սիոնիստական ռեժիմի կողմից ֆոսֆորային ռումբի կիրառման մասին։ Շաբաթ գիշերվանի սիոնիստական ռեժիմի կողմից Գազայի հատվածի կենտրոնական հատվածում բնակելի տների ռմբակոծության հետևանքով 40 պաղեստինցի է զոհվել և տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Սիոնիստ զինվորները ներխուժել են Ջաբալիա ալ-Ռաֆե դպրոց, ձերբակալել են տղամարդկանց ու կրակելով կանանցողությամբ նրանց դուրս են քշել դպրոցից։ Խան Յունեսի կարմիր մահիկի հիվանդանոցի մոտ իսրելական աննոդաչու թռչող սարքի հարձակման ժամանակ զոհվել է երեխա։ Զավթիչ ուժերը նաև ֆոսֆորային և ծխային ռումբեր են արձակել Ջաբալիա և Ալ-Ջերն շրջաններում։ Շաբաթ երեկոյան Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը Գազայում հայտարարեց, որ 24 ժամվա ընթացքում Գազայի հատվածի տարբեր շրջանների վրա սիոնիստական ռեժիմի ռմբակոծությունների ու հարձակումների հետևանքով 201 մարդ է զոհվել, 368 ուրիշներ վիրավորվել են։ Գազայում Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Գազայում նահատակների ընդհանուր թիվը հասել է 20258-ի, իսկ վիրավորներինը 53688-ի։ Վերջերս Գազայի առողջապահության նախարարության խոսնակն հայտարարել է, որ օկուպանտները դեռ օգտագործում են բժշկական օգնությունը որպես զենք Գազայի հատվածում ավելի շատ կյանքեր խլելու համար, և նախքան աներևակայելի աղետի մեջ մտնելը իրենք պարտավոր են թշնամուն ստիպել օգնություն հասցնել Գազա։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նախընտրական հարցումների վիճակագրությունը վկայում այս երկրի նախագահի ժողովրդականության անկման մասին և ցույց է տալիս, որ 2024 թվականի նախագահական ընտրություններում հաղթելու նրա շանսերը շատ ցածր են, ԱՄՆ-ում անցկացված նախընտրական հարցումների արդյունքների համաձայն այս երկրի նախագահ Ջո Բայդենի ժողովրդականությունն ամերիկացիների տարբեր խավերի շրջանում անցյալ ամիս նվազել է մինչև 40%, և սա նրա ստացած ամենացածր միավորն է իր նախագահության ժամանակ, ինչը դժվարացնում է նախագահական ընտրություններում մրցակցությունը։ Այս հարցումների համաձայն Բայդենի ժողովրդականությունը զգալիորեն նվազել է ոչ միայն դեմոկրատական կուսակցությունում, այլև երիտասարդ և լատինաամերիկացի, ինչպես նաև սևամորթ ընտրողների շրջանում։ Ըստ այս հարցումների արդյունքների, Ջո Բայդենն այժմ շատ ավելի թույլ դիրքերում է բոլոր բնագավառներում, քան 2020 թվականին, երբ հաղթեց ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում։ Բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Թանկագիններս հայրենձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոյից։ Մեզ մոտ ժամը 20:16 րոպե։ Ձեր ուղեկիցն է Թեհրանի ուղիղ ռադիոյի եթերը, և ձեզ առաջարկում ենք լսել քաղաքական մեկնաբանությունը, հետևյալ խորագրով է. Իրանն արձագանքել է Ռուսաստանի դիրքորոշմանը, որը համահունչ չէ արաբական Միացյալ Նահանգների պնդումներին։ Քաղաքացիական մեկնաբանությունը ձեր ուշադրությանն է հանձնում Ալվինա Բաղդասարյանը։ Չորեքշաբթի Մարոկոյում այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Նասեր Բուրիտայի նախագահությամբ և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի ու արաբական երկրների արտաքին գործերի նախարարների ներկայությամբ տեղի ունեցավ ռուս-արաբական համագործակցության ֆորումի 6-րդ հանդիպումը, որի ամփոփիչ հայտարարության մի հատվածում կրկնվել են իրանական եռյակղզիների մասին անհիմն պնդումները։ Մարոկոյի հանդիպման ամփոփիչ հայտարարության մեջ հիշատակվել են նաև իրանական երեկղզիները, ինչպես նաև կարևորվել են միջազգային օրենքների և ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիման վրա խաղաղ լուծումներն ու նախաձեռնությունները, որոնք ուղղված են Իրանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջև հակամարտությունը երկկողմ բանակցությունների կամ արդարադատության միջազգային դատարանի միջոցով լուծմանը։ Վերջին տարիներին Արաբական Միացյալ Էմիրությունները բազմիցս տարածքային պահանջներ են ներկայացրել իրանական երեակ կղզիների նկատմամբ։ Կարևորն այն է, որ երբ Իրանը 1971 թվականի նոյեմբերի 30-ին 68 տարի անց Անգլիայից հետ վերցրեց այս կղզիները, աշխարհի աշխարհագրության մեջ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ անունով երկիր չկար, և այս երկիրը 6 էմիրությունների Բրիտանիայի գաղութատիրությունից անկախանալուց հետո կազմավորվեց 1971 թվականի դեկտեմբերի 2-ին և հաջորդ փուլում 1972 թվականի փետրվարի 9-ին դրան ավելացավ 7-րդ էմիրությունները՝ Ռաս ալ-Խայման։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պնդումների հետ Ռուսաստանի քայլ պահելը խիստ քննադատության է ենթարկվել հասարակական կարծիքի և Իրանի որոշ պաշտոնյաների կողմից, և համարում են, որ դա հակասում է Թեհրան-Մոսկվա երկկողմ հարաբերությունների առաջընթացին։ Ռուս գործընկերոջ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը իրանական եռյա կղզիները համարել է Իրանի տարածքային ամբողջականության անբաժանելի մասը, հայտարարելով, որ երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարգումը պետությունների միջև հարաբերությունների հիմնարար սկզբունքներից մեկն է, և Թեհրանն Իրանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության հարգման հարցում որևէ մեկին տուրք չի տալիս։ Իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մուհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը երեք կղզիների մասին Ռուսաստանի և արաբների հայտարարությանն ի պատասխան Թվիթերում գրել է. Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները հիմնված են Իրանի ազգային շահերի և փոխադարձ հարգանքի վրա։ Ցանկացած պնդում, որը նպատակ ունի վնասելու Իրանի տարածքային ամբողջականությանը, միանշանակ հակասում է այս սկզբունքներին, այն կգնահատվի Իրանի կողմից այս հարաբերությունների դեմ և կարժանանա լուրջ արձագանքի։ Իրանի առաջնորդի խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին ևս ասել է այն պայմաններում, երբ Ռուսաստանը գտնվում է միջազգային բարդ իրավիճակում, ցավալի է լսել այդ երկրի արտաքին գործերի նախարարի կողմից հնչեցված որոշ դիրքորոշումներ։ Փաստն այն է, որ իրանական երեք կղզիների հարցում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ համաձայնեցված Ռուսաստանի դիրքորոշումը հատում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության կարմիր գծերը ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցում։
Հարգարժան ռադիոյի սող բարեկամներ, Թեհրանում ժամը 20:20 րոպե, շարունակում ենք աշխատանք հայերեն ռադիոժամ և ձեզ ենք ներկայացնում սիոնիստական ռեժիմի պետական հաբեկչության մասին մի հաղորդում, ընկերակցեք մեզ։
Սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը
Հարգարժան ռադիոյի բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք որպես պետական ահաբեկչություն սիոնիստական ռեժիմին միջազգային հետապնդման ենթարկելու անհրաժեշտությանը։ Մնացեք մեզ հետ։
Մոսադի և սիոնիստական ռեժիմի գործակալների մասնակցությունն Իրանի և աշխարհի միջուկային գիտնականների սպանությանը գաղտնիք չէ։ Իրավական փաստաթղթերը ցույց են տալիս Մոսադի և սիոնիստական ռեժիմի գործակալների մասնակցությունը Իրանում և այլ իսլամական երկրներում միջուկային գիտնականների սպանությանը, դատապարտելով իսլամական ռեժիմի կողմից իրանցի գիտնականների սպանությունը։ Թեհրանը բազմիցս միջազգային կառույցներին կոչ է արել վճռականորեն գործել նման հանցագործությունները դատապարտելու հարցում և խիստ բանաձևեր ընդունել այս ռեժիմի դեմ։ Նաև բոլոր այն երկրները, որոնց գիտնականները սպանվել են իսրայելական գործակալների կողմից, կարող են դիմել միջազգային կառույցներին և վկայակոչելով իրավական սկզբունքներն ու դատական ընդհացակարգերը պահանջել պատժել միջուկային գիտնականների սպանության մեջ ներգրավված գործակալներին։
Սկզբունքներից մեկը, որով հնարավոր է պատասխանատվության ենթարկել Իրանի և այլ երկրների միջուկային գիտնականների սպանության հարցում Իսրայելի ռեժիմի գործողությունները, կյանքի իրավունքի սկզբունքն է, որը համարվում է մարդու հիմնարար իրավունքներից և մարդու իրավունքների համընդհանուր սկզբունքներից մեկը։ Կյանքի իրավունքն այն համոզմունքն է, որ յուրաքանչյուր ոգունի ապրելու իրավունք և ոչ մի այլ անձ ներառյալ կառավարությունը չպետք է զրկի որևէ մեկին ապրելու իրավունքից։ Կյանքի իրավունքը պետության վրա դնում է պարտավորվածություն անել ամեն ինչ, որպեսի մարդու կյանքը չվտանգվի, իսկ մարդասպանության դեպքում գործը հետաքնվի էֆեկտիվ կերպով։
Այս հարցի կարևորությունն այնպիսին է, որ ոչ միայն կառավարություններին արգելվում է անհատներին զրկել կյանքի իրավունքից, այլև վերջինները սպարտավորեն առաջին հերթին վերացնել անհատների իրավունքների ցանկացած խախտման հիմքերը և նույնիսկ միջոցներ ձեռնարկել վերացնելու ռիսկերը։ Դա այն դեպքում, երբ սեյունիստական ռեժիմի պետական և կազմակերպված ահաբեկչությունն այլ երկրների միջուկային գիտնականներին զրկել է կյանքի իրավունքից։
Միջազգային իրավունքի կանոններից մեկը, որին հղում անելով կարելի է հետապնդման ենթարկել սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները, Իսրայելի ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների կանոնների խախտումն է։ Ելնելով դրանից, սիոնիստական ռեժիմը օկուպացված Պաղեստինի բնակիչների և քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքում նաև անկարգությունների ժամանակ կարգ ու կանոն հաստատելու և անվտանգության վերականգնման ու պահպանման գործընթացում մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշների տեսանկյունից ունի պարտականություններ և պարտավորություններ, ընդ որում ոչ մի պատրվակ չի կարող արդարացնել այդ չափանիշների խախտումը։ Ըստ այդմ, այս ռեժիմը պետք է հաշվետու լինի ոչ միայն տեղի բնակիչների, այլև միջազգային հանրության առջև։
Միչիգան նահանգում ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբան և գրող Ջերեմի Համոնդը, անդրադառնալով սեյունիստական ռեժիմի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի հատկապես բանտարկյալների դեմ կատարված նողկալի և սարսափելի հանցագործությունների ընդգծում է, Թել Ավիվի կողմից մարդու իրավունքների խախտումները լայնորեն փաստագրված են։ Նույնիսկ օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիներին ձերբակալելը և նրանց իսրայելական ռեժիմի բանտարկության և խոշտանգումների համար փոխանցելը միջազգային կանոնների խախտում է։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայագին բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք սեյունիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Իսրայելի ռեժիմի կողմից խախտված միջազգային իրավունքի մյուս սկզբունքը իկնորոշման իրավունքի խախտումն է։ Եվ քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնակիրը, եւ տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների դաշնակիրը իկնորոշման իրավունքին առաջնային տեղ են հատկացրել։ Սիոնիստական ռեժիմը բազմիցս ոտնահարել է պաղեստինցիների իրավունքները։ Այդպիսի գործողություններից էր իսրայելական ռեժիմի ներխուժումը Գազայի հատված Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի նկատմամբ Համասի հաղթանակից հետո, այսինքն Գազայի հատվածում ցավալի վիճակը և սիոնիստների կողմից այս տարածքի պաշարումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ իսլամական դիմադրության շարժումը Համասը ազատ ընտրություններում միջազգային դիտորդների ներկայությամբ նվաճեց ինքնավար վարչակազմի գործադիր իշխանությունը։
Սիոնիստական ռեժիմը Գազայի վրա հարձակումներով և այս շրջանի շրջափակմամբ ցույց տվեց, որ չի կատարում իր իրավական պարտավորությունները։ Այս կեղծ ռեժիմը չի հարգում նույնիսկ պաղեստինցիների ամենատարական իրավունքը, որը նշված է 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ի Պաղեստինի բաժանման մասին ընդունված թիվ 181 բանաձևում։
Սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունների հետապնդման մեկ այլ միջոց է այս ռեժիմի հանցագործությունների հետաքննությունը միջազգային քրեական դատարանում։ Միջազգային քրեական դատարանը այս գործով կարող է ապացուցել այնպիսի մեղադրանքներ, ինչպիսիք են Իսրայելի ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները, ուստի կարող ենք հուսալ, որ ոչ հեռու ապագայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից Պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքներն ու հանցագործությունները, մարդկության դեմ հանցագործությունները եւ պաղեստինցիների ցեղասպանության հանցագործությունը կապացուցվեն միջազգային քրեական դատարանում։
Այս դեպքում սեյունիստներն այլևս չեն կարող խուսափել իրենց քաղաքական եւ ռազմական հրամանատարների միջազգային քրեական պատասխանատվությունից եւ անհատական քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ այս դատարանի կողմից դատապարտվելու դեպքում Իսրայելի ռեժիմի պատասխանատու զինվորականներն ու քաղաքական գործիչները երրորդ երկրներում կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել եւ աշխարհի պետությունները, հիմնելով համընդհանուր իրավասության սկզբունքի վրա, կարող են նրանց ձերբակալել եւ նույնիսկ պատճի ենթարկել։
Հանկագին բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը շարունակում է իր աշխատանքը, Թեհրանում ժամը 20:00 է, 28 րոպե եւ այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում Մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, կարդում է Արփի Արավեշտյանը։ Իրան նորաթերթը գրել է, Իրանի տնտեսական աճը վերջին երկու տարում նոր ռեկորդներ է սահմանել, և վերջին զեկույցները վկայում են այդ աճի շարունակականության մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կենտրոնական բանկի երեք ներկայացրած զեկույցի համաձայն, այս տարվա առաջին կիսամյակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության տնտեսական աճը հասել է 4.7%-ի, ինչը 1.7%-ով գերազանցում է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի ցուցանիշը։ Դա այն դեպքում, երբ համաշխարհային բանկը վերջերս հայտնել է գնաճի և տնտեսական աճի զսպման գործում Իրանի հաջողության մասին։ Կարդում ենք Իրան նորաթերթում, իսկ Վատան նորաթերթը գրել է Թրամփն ԱՄՆ Գերագույն դատարանի 9 դատավորներից 3-ին, նշանակելով այս դատարանում պաստորեն ժառը թեքեց հանրապետական կուսակցության և պահպանողականների օգտին, այնպես որ 9 դատավորներից 6-ը պահպանողական են, իսկ միայն 3-ը դեմոկրատ։ Այս հարցը այժմ իր արդյունքներն է ցույց տալիս, կապված 2024 թվականի նախագահական ընտրությունների հետ։ Դոնալդ Թրամփով այս օրերին զբաղված է տարբեր դատարաններ գնալով և հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև ընտրություններին միջամտելու և իր կողմնակիցներին ապստամբության կոչ անելու շատ ծանր ու լուրջ մեղադրանքներն իր վրայից անելու գործերով այժմ լավ հաղթանակ է ձեռք բերել դրանց դիմակայելու համար, քանի որ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանը քննության չի վերցրել Թրամփի անձեռնմխելիությանը վերաբերող դիմումը։ Կարդում ենք Վացան Էմրու զորաթերթում։ News.am կայքում կարդում ենք, մի քանի օր առաջ Ադրբեջանի առանցքային պաշտոնյաներից մեկը, Հաջիևը, բավականին վտանգավոր հետևանքներ ունեցող հայտարարություն արեց, որը կարծես լայն քննարկումների առարկա չդարձավ։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրել է Հայաստանի ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, վերջինս նշեց, որ սահմանազատման, սահմանագծման գործընթացը բարդ և երկարատև է և այն պետք է դուրս բերվի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող բանակցությունների փաստաթղթից և առանձին քննարկվի։ Սրանով փաստացի ընդգծվում այն հանգամանքը, որ սահմանային հարցերով խնդիրները այնքան անլուծելի են կամ կողմերը այնքան հեռու են փոխադարձ համաձայնության հասնելու հնարավորությունից, որ թողնում են հիմնական փաստաթղթի քննարկումից դուրս կամ զուգահեռ ինչպես կուզեք։ Բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ներկայացնում ենք ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։
Ողջույն, բարեկամ։
Հայր ամենայնի, Տեր իմ դու միակ, որ տիեզերքում ես, ու տիեզերքն ես դու, դուր ինձ զորություն, հոգուս ու մարմնիս, լույս ու ջերմություն, սեր ու բարություն, դեպքես դառնալու կամք իմաստություն։
Բարի երեկո, հարգարժանում կնդիրներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք Հայերեն ռադիոժամին և մեզ ընդունել ձեր ընտանեկան ջերմ օջախներում։ Եթերում է ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, ստուդիայում սիրով այս երեկո ձեզ համար աշխատում են Շողիկ Քեշիշյանը
և Արտույտ Զոհրաբյանը։ Բարի հանդիպում սիրելի ունկնդիրներ, ձեզ սիրով ողջունում է Հայերեն ռադիոժամի ողջ անձնակազմը և բոլորիդ մաղթում առողջություն, լավ տրամադրություն և հոգու ջերմություն։
Տոնական օրեր են առջևում։ Հարգելի բարեկամ, միլիոնավոր քրիստոնյաներ ամբողջ աշխարհում դեկտեմբերի 24-ի լույս 25-ի գիշերը տոնում են քրիստոնեական գլխավոր տոներից մեկը՝ Սուրբ Ծնունդը։
Դեկտեմբերի 25-ին Քրիստոսի ծնունդը նշում են ոչ միայն կաթոլիկները, այլև աշխարհի մի շարք երկրների ուղղափառները, լյութերականները և բողոքական այլ ուղղությունների ներկայացուցիչներ։
Ռուսական, Երուսաղեմի և վրացական ուղափար եկեղեցիները Սուրբ Ծնունդը նշում են հունվարի 7-ին։
Հայ առաքելական եկեղեցին Սուրբ Ծնունդը նշում է հունվարի 6-ին։
Շողիկ, պաստորեն, այս ծրագիրը համարվում է 2023 թվականի մեր վերջին հաղորդումը ողջույն բարեկամի, եթե ճիշտ եմ։
Կասեի նախավերջինը։
Օ, այո, նախավերջինը, իհարկե։ Իսկ թանկագին բարեկամներ, ինչպես արդեն գիտեք, Հայերեն ռադիոժամն ամեն տարի ամանորին և Սուրբ Ծննդյան տոներին ընդառաջ պատրաստում ու հեռարձակում է հատուկ հաղորդում։
Ուրեմն, շարունակելով այս ավանդույթը, Հայերեն ռադիոժամի ամանորյա հաղորդումը մեկնարկելու է Կիրակի դեկտեմբերի 31-ին Թեհրանի ժամանակով ժամը 22:50 րոպեին և կշարունակվի մինչև 2-շաբթի 2024 թվականի հունվարի 1-ի առավոտյան ժամը 00:50-ին, հոգևոր և հաճելի մթնոլորտ ապահովելով ձեզ համար։
Իրանում մեր ունկնդիրները կարող են հաղորդումն ունկնդրել արտասահմանյան թողարկումների հեռուստաալիքների ցանկում ներառված թվային հեռուստատեսային ընդունիչների և Իրան ՍԵԴԱ բջջային հավելվածի միջոցով, իսկ Հայաստանում և աշխարհի այլ կետերում Հայերեն ռադիոժամի ինտերնետային կայքի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգարժան ունկնդիրներ, ձեր տրամադրության տակ են Հայերեն ռադիոժամի 22013761 հեռախոսահամարը և Armenian Radio Շնիկ WS@irib.ir էլեկտրոնային հասցեն։ Սիրով սպասում ենք ձեր ամանորյա ուղերձներին։
Իսկ թանկագիններ մեզ կարող եք հետևել նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, Twitter-ում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով.
facebook.com/parstoday.ir
twitter.com/radio_armenian
t.me/parstoday_arm
instagram.com/parstodayarmenian
Արտույտ, եթե համաձայնես, ռադիո հաղորդումներ էջից սկսենք մեր կայքեջային պտույտը։
Իհարկե, Շողիկ, նախ ասենք թանկագին բարեկամներ, որ ընտելանանք հաղորդաշարի 62-րդ համարը արդեն պատրաստ է և տեղադրված է կայքում։ Հարգելի բարեկամներ, գիտեք, երբեմն մենք մեզ հետ գրում ենք հոգեբանական և մտավոր հին խնդիրներ, որոնք սերնդե սերուն մեզ հետ են փոխանցվել։ Երբեմն մենք ազգում ենք, որ մեր երջանկությունն ու առողջությունը վերացել է և մենք առանց ղեկի լողում ենք մեր տիրույթում։ Մենք չգիտենք, արդյոք ճիշտ ուղղությամբ ենք շարժվում, թե ոչ, իսկ փոփոխության փոխարեն խղճի խայթ ենք զգում։ Նման հոգեվիճակներից դուրս գալու ուղիներ են ներկայացրել այս թողարկման ընթացքում։
Յալդան տարվա ամենաերկար գիշերը։ Սա բարեկամներ հատուկ հաղորդում է, որը նվիրված է Յալդայի գիշերվան։ Յալդայի գիշերը կամ Չելեի գիշերը իրանական ամենահին տոներից մեկն է։ Այս տոնին նշվում է տարվա ամենաերկար գիշերը։ Յալդայի գիշերը լույսի ու լուսավորության ծննդյան գիշերն է։ Մեր մեծերը տոնել են այս գիշերը և մինչև լուսաբաց անց են կացրել բանաստեղծություններ, հեքիաթներ ու պատմվածքներ կարդալով։ Բավականին հետաքրքիր հաղորդում է սա, առաջարկում եմ անպայման ընդգրել այն։
Պոդքաստ Աշխարհի պատմությունը 10-րդ էպիզոդը Թանկագիններ, որը խորագիրն է Մարդանման կենդանիներ։ Ամերիկյան խոշոր ցանքավայրերում ստրուկները պահվում էին մեծ շենքերում։ Այս շենքերը սովորաբար փայտից էին և դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կարող էր քնել մոտ 200 ստրուկ։ Այդ շինություններից մի քանիսն ունեին քարեպատեր և կավե տանիքներ։ Շենքի ներսը ամբողջովին մութ էր, պատի վրա կար միայն մի փոքրիկ անց կամ երթիկ, որը պաշտպանված էր երկաթե ճաղավանդակներով։ Արդեն նկատեցիք, որ այս պոդքասթի թեման այս անգամ ևս ստրուկներն են և նրանց կրած տարապանքները։
Մյուս հաղորդումը հետևյալ խորագիրն է կրում՝ Ռասկի արյունալի միջադեպը և հետի նպատակները։ Դեկտեմբերի 15-ի վաղ առավոտյան մի խումբ ահաբեկիչներ հարձակվել են Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Սիստան և Բելուչեստան նահանգի Ռաս քաղաքի ոստիկանության կենտրոնակայանի վրա, որի հետևանքով նահատակվել են ոստիկանության 12 սպաներ, ժամկետային զինծառայողներ և մի քանիսը վիրավորվել են։ Այս հաղորդման ընթացքում անդրադարձել ենք այս ահաբեկչական հարձակման հետին նպատակներին։
Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, այս պահին եթերը տրամադրում ենք մեր շատ սիրելի պրոդյուսեր պարոն Ահմադին, որը ձեզ ներկայացնի մի գեղեցիկ երաժշտություն։ Yeah.
կտորեմ քոքում գիշերային հազարախոր ամուրջներ ուխանդություն ես կտորեմ
Այս գեղեցիկ երգից հետո բարեկամներ, ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել մեր հարգարժան բարեկամ ունկնդիր Անիթա Սաֆարյանին։ Նա այսօր է զանգահարել մեզ։
Բարև ձեզ, հույսով լավ ու առողջ լինեք։ Ես Անիթա Սաֆարյանն եմ ձեր ունկնդիրներից։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր լավ ծրագրերի համար, որ պատրաստում եք։ Մենակ մի հատ խնդրանք որ ունիմ, քանի որ արդեն մեր նոր տարվա շեմին են կանգնած, շնորհակալ կլինեմ մեր տարբեր ավանդույթներից, ձեզերից, այս նոր տարվա առիթով, մանավանդ երեխաների համար, նմանապես մեծերի, որտեղ մենք ինքներս էլ դեռ մեր տեղեկությունը լրիվ չի, մեր տոների ու ձեսերի մասին։ Նյութեր պատրաստեք և հաղորդեք մեզ համար, որպեսզի մենք ավելի լավ ծանոթանանք մեր մշակույթի և կրոնական ձեսերի հետ։ Շատ շնորհակալ ձեզանից։
Նախ շատ շնորհակալ ենք հարգելի Անիթա Սաֆարյան, որ մեզ հեռախոսազանգ եք ուղել, ապա ասեմ, որ մեր ծրագրում ընդհանրապես տարվա ընթացքում մենք անդրադառնում ենք տոներին, ինչպես իրանական, այնպես էլ հայկական և քրիստոնական տոներին, բայց հիշեցնեմ, որ մեր ամանորյա հատուկ թողարկման ընթացքում շատ մանրակրկիտ խոսելու ենք նոր տարվա սովորությունների, ուտեստերի և այլ թեմաների մասին և իհարկե մանրամաս կքննարկենք ամանորյա և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։
Շաբաթական եթեր հեռարձակվող հաղորդումների էջում տեղադրված են հետևյալ նյութերը։ Շաբաթվա ամփոփում, ուրեմն ինչպես միշտ, ամփոփելով շաբաթը անդրադարձել ենք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, այդ թվում արտահերտ ընտրությունների անցկացման վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանին և Բաքվի կառավարության կողմնակիցների ու հակառակորդների արձագանքին։
Հաջորդ թանգագիններ գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական համարում, ինչպես ամեն շաբաթ, ներկայացրել են Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորությունները։ Նաև անդրադարձել են Երևանյան բեսսելեր հեղինակային նախագծի շրջանակում այդ շաբաթ ներկայացված թարգմանական գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակի։ Ընթորում առաջին հորիզոնականում է Խալեդ Հոսեյնի «Օթապարուկ թռցնողը», իսկ իններորդ տեղում է Գամիդ Ամիրովի «Արցունքներ դրախտում» գիրքը։ 44-օրյա պատերազմը փոխեց հայկական իրականությունը, պարզել, որ 2020-ից հետո ամեն ինչ նախկինի պես չի լինելու։
Արդյոք անշուշտ նկատեցիր, թե ինչու այս անգամ իններորդ հորիզոնականը զբաղեցրած գիրքն եմ նկատի առել և ոչ թե 10-րդը, ինչպես միշտ անդրադառնում ենք 10-րդին։
Այո, իհարկե, այս անգամ 9-րդ գիրքը պատմում է 44-օրյա պատերազմի մասին։
Արդյոք ինձ հետաքրքրեց, երբ պատրաստում է այս հաղորդումը, ինձ հետաքրքրեց, թե ով է գրքի հեղինակը, քանի որ նրա անունն ինձ ծանոթ չէր, չգիտեմ, կես ծանոթ էր, թե ոչ։
Այո, ասեմ, սիրելի ունկնդիրներ, Գամիդ Ամիրովը դաղստանցի գրող է, ով ապրում է Մոսկվայում։ Նրա գրքերը լի են իրական մարդկային պատմություններով, նրա «Արցունքները դրախտում» վեպը հրատարակել է Բոկինիստ հրատարակչությունը։
Հարգանք նրան, Նա իր գրքում գրել է, մարդիկ ապրում են ամենօրյա կյանքով, ուշադրություն չդարձնելով բազմաթիվ կարևոր իրողությունների վրա, բայց պատերազմը ամբողջովին փոխում է գլխավոր հերոսի կյանքը, քաջությունն ու ազգային ինքնագիտակցումը գլուխ են բարձրացնում հենց այն պահին, երբ նա հայտնվում է կռվի դաշտում։
Հաջորդը բարեկամներ, ողջույն բարեկամ հաղորդաշարի երթական թողարկումն է։ Հարգելի բարեկամ, եթե նախորդ շաբաթ բացեք թողել հաղորդումը, այն տեղադրված է ռադիոժամի կայքեջում, կարող եք այցելել մեր կայքեջ և ունկնդրել այն։
Բարեկամներ, պրոդյուսերը հուշում է, որ ժամանակը սուղ է, ուրեմն արագ անցնենք տեսադարան Արտույտ և ներկայացնենք այստեղ տեղադրված նյութերը։ Բարեկամներ, այստեղ տեղադրված է հետևյալ խորագրերով նյութերը. Իրանի զինված ուժերի հրամանատարության ներկայությամբ տեղի ունեցել արարողություն, որի ընթացքում մաջիդ հրթիռներով զինված քյառար ԱԹՍ-ները միացել են Իրանի հարավային Հոպ ստորաբաժանմանը։ Այստեղ տեղադրված է տեսանյութ, որում ցուցադրվել են քյառար ԱԹՍ-ները։
Գազայում զինադադար հաստատելու պահանջով Նյու Յորքի հազարավոր բնակիչներ քայլերթով շարժվել են դեպի Միացյալ Նահանգների ամենախոշոր և ամենահզոր լոբիստական խմբերից մեկի գլխավոր գրասենյակ։
Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի կենտրոն Թավրիզ քաղաքում կայացել է Յալդայի գիշերվա Շաբե Յալդայի ազգային ավանդույթների պահպանման ցուցահանդեսը։ Բարեկամներ, այստեղ տեղադրված է տեսանյութ և բավականին հետաքրքիր է, առաջարկում եմ անպայման դիտել այն։
Դե ինչ թանկագիններ, սպարվեց մեր եթերաժամը, բոլորիդ մաղթում ենք անսահման սեր։
Իրոք երջանիկ են նա, ում սերն է տիրում, մնացեք սիրով ու խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի, set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.